ในแง่ความเป็นตำนานของอิรฟานคานกับริชิคาปูร์ครับคืออิรฟานคานกับริชิคาปูร์เนี่ยคือผมมองนะครับว่าเป็นเลเจนด์ทั้งคู่แหละแต่ว่ารูปแบบจะต่างกันคืออิรฟานคานเนี่ยเขาจะเป็นไม่ได้เป็นแบบว่า typical Bollywood actor คือไม่ได้แบบหล่อไม่ได้แบบเป็นแอคชั่นหรือเป็นแบบโรแมนติกเต้นเก่งมันจะตรงกันข้ามกับริชิคาปูร์เลยนะฮะนั่นคือแบบบอลลีวูด 100% แล้วก็เป็นรุ่นที่3ของตระกูลคาปูร์ซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในแวดวงบอลลีวูดมาตั้งแต่รุ่นปู่ของเขาแล้วแล้วตอนนี้ลูกชายเขาเองก็เป็นดาราที่ดังมากแล้วก็มาเมืองไทยบ่อยด้วยเหมือนกันนะครับรันบีร์คาปูร์เนี่ยนะฮะแต่ว่าอิรฟานคานเนี่ยจะไปดังในฮอลลีวูดนะฮะเราจะได้เห็น Life of Pi Jurassic World Slumdog Millionaire ใช่ไหมครับแล้วก็อีกหลายๆเรื่อง Spider-Man ก็มีแต่ว่าก็มีผลงานในบอลลีวูดด้วยเหมือนกันชีวิตของสองคนนี้น่าสนใจยังไงบ้างครับ
ผมคิดว่าสมมุติว่าเราไปที่อิรฟานคานก่อนนะครับ
ครับ
สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือผมคิดว่าเขากำลังสะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของภาพยนตร์อินเดียด้วยนะครับภาพยนตร์อินเดียโดยจริงแล้วเนี่ยมีทั้งแบบเรียลลิสต์นะครับที่มันสมกับความเป็นจริงไม่ใช่อยู่ๆก็กระโดดร้องเพลงขึ้นมาอะไรทำนองนี้อย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็มีอยู่นะครับอย่างเช่นคนที่นำหลักๆเลยก็คือสัตยาชิตรายนะครับชาวเบงกอลผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยอีกข้างอีกอย่างนึงที่มีอยู่เนี่ยก็คือเรียกว่าสไตล์แบบบอลิวูดหรือที่เราเรียกว่ามาซาลาฟิล์
ม
นะครับก็คือมาซาลานี่ก็คือแบบเครื่องเทศนะฮะ
ครบทุกรส
ครบทุกรสอะไรทำนองนี้เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยคู่ขนานกันนะครับแต่อาจจะกล่าวได้ด้วยว่าหลังจากปี50 60 70มาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมาซาล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะแซงหน้าไปเยอะมากนะครับในแง่ที่ว่าจินตนาการอะไรของผู้คนแต่ในภายหลังเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นยุค90ยุค2000เป็นต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นสไตล์ของเรียลลิสต์เนี่ยนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วผมคิดว่าเออฟานขาดเนี่ยนะครับเขาเข้าไปเติมเต็มตรงนั้นนะครับเพราะว่าภาพยนตร์ที่มันเกี่ยวข้องกับเรียลลิซึมเลยทั้งหลายแหละที่มันสมเหตุสมผลสมความเป็นจริงเลยทำนองนี้เนี่ยมันก็เหมาะมากๆด้วยกับคาแรคเตอร์ของเออฟานขาดซึ่งเขาก็ยืนกรานอยู่เสมอนะครับว่าเขาเนี่ยก็จะเป็นดาราในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งถ้าคุณวารินชวนท่านผู้ฟังสังเกตดูหน้าตาเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าคนอย่างพวกเราเนี่ยก็คงมีโอกาสแสดงหนังได้ด้วยเน
า
ะ
แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นถูกไหมครับเราก็เออก็สมเหตุสมผลไงแล้วในขณะเดียวกัน
คือไม่ได้หล่อเกินเอื้อมอ่ะ
ไม่ได้หล่อเลยครับไม่ได้หล่อเกินเอื้อมเลยผมคิดว่าเขาหล่อโดยเฉลี่ยเลยแหละนะครับธรรมดาเลยปกติเลยแต่การแสดงของเขาเนี่ยมันทำให้เราถึงใจอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับให้ข้อคิดอะไรบางอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือวิวัฒนาการที่สำคัญมากๆในขณะเดียวกันความเป็นมาซาร่าร้องเพลงจีบกันในทำนองนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เบานะครับมันก็มีวิวัฒนาการของมันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ และริชี่กับปูก็อาจจะเข้าไปฟิตในลักษณะแบบนักรักที่หล่อเหลาร้องเพลงไพเราะเต้นเก่งนะฮะมีท่าทางสีหน้าที่โอ้โหดูแล้วติดอกติดใจอะไร
คือเขาได้สมญาว่าเป็นแบบว่า king of romantic film หรือว่า king of romance ฮะคือเขาก็ไม่ได้เป็นแนวอมิตาบัจจันซึ่งเป็นแบบ action hero หรือว่าอะไรคือจะหนักไปทางแบบโรแมนติกมากกว่าสำหรับริชิคาปูร
์ใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าภาพยนตร์วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียมีพื้นที่ให้สำหรับหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะครับเพราะว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าสังคมอินเดียเนี่ยเป็นสังคมที่ฝังลึกไว้ด้วยปรัชญาความคิดนะครับและศาสนาด้วยนะครับหลายอย่างมันจะสะท้อนออกมานะครับในภาพยนตร์เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของเราเลยทำนองนี้เนี่ยและที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับคุณวารินสังเกตดูภาพยนตร์อินเดียส่วนใหญ่จะจบท้ายด้วยความสุขนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแฮปปี้เอนดิ้งนะซึ่งผมมีโอกาสอ่านบทสัมภาษณ์ของผู้กำกับหลายคนเลยคุณวาริน
ครับ
เขาบอกว่ามันเป็นความรับผิดชอบมันเป็นจรรยาบรรณอะไรบางอย่างที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องให้ความหวังนะแก่ผู้ชมด้วยว่าชีวิตนี้เนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่แฟร์อยู่ตลอดเวลาหรืออะไรก็ตามแต่จะพยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้สิ่งเหล่านี้ล้วนสำคัญทั้งนั้นนะครับถ้าคุณวารินลองไปดูนะครับว่าแม้ส่วนใหญ่มวลชนส่วนใหญ่ในอินเดียเนี่ย ครับจากสมัยหนึ่งที่เกือบครึ่งประเทศเลยเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีกินเลยหลังจากอังกฤษออกไปนะครับมาวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นมากแต่ก็ยังมีความจนอยู่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเหล่านี้ก็ดูภาพยนตร์เหล่านี้นะครับคนเหล่านี้ก็ได้เพลงและคนอินเดียเนี่ยนำเพลงนำการแสดงเหล่านี้เนี่ยเข้าไปสู่วิถีชีวิตของเขาอะครับภาพยนตร์กับเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แยกออกจากกันนะครับนะฮะเราเคยพยายามมองภาพยนตร์อินเดียอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียว่าวิ่งเต้นรอบภูเขากันร้องเพลงกันอะไรทำนองนี้เนี่ยเราจะไปไหนได้หรืออะไรทำนองนี้เนี่ยแต่ท้ายที่สุดวันนี้คุณวารินครับเขาคือประเทศที่ผลิตภาพยนตร์มากที่สุดในโลกนะครับและในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียเนี่ยทำเงินมหาศาลมากนะครับนะฮะในแง่ของการจ้างงานเมคอัพอาร์ติสโอ้โหตั้งแต่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับ
ครับ
รวมไปถึงศาลที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์อินเดียพยายามส่งให้ประชาชนในการดำเนินชีวิตเนี่ยถือว่าก้าวหน้ามากๆเลยมีทางเลือกให้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วผมก็อาจจะใช้ตัวอย่างของผมเนี่ยชี้ให้ดูก็ได้ในนี้นั่นก็คือผมก็รู้สึกสนุกสนานกับภาพยนตร์ทั้งสองประเภทนะครับ
ครับ
นะฮะเพลงบางเพลงก็อดไม่ได้ก็ต้องเปิดฟังในรถยนต์ก่อนขับรถไปทำงานนะคร
ับ
แล้วก็รู้สึกมีความสุขด้วยอ่ะนะครับ
ครับ